sandvinnu tilvera, ekó, eining og hið guðdómlega svið. Loka samast að sök hinn upp hafandu megi allar verur alls staðar vera hamingju samar og frjálfsar. Ferðalagið sem þú ert að hefja er ekki í eingöngu könnun á vísindum, heimspeki eða andlegum málum. Umfram allt er þetta uppskrift. Uppskrift að því að leysa upp egóið, milda tökóta og græðgi og vakna til dýpri sannleika að við erum þegar eitt með guði, náttúrunni og öllum alheiminum. Egóið er gagnlegt tæki. Það gerir okkur kleift að sigla í gegnum daglegt líf, greina á milli sjálfs og annara og elta markmið. En þegar það er talið vera heildin að því sem við erum, verður það að fangelsi. Egóið er það sem fær okkur til að óttast dauðan, hvetur okkur til að safna auði og berjast, og blindur okkur gagnvart þjáningu annara. Það skapar blekkingu aðskilnað og úr þeirri blekkingu spretta grimmd, harðrán og örvænting. Að yfirstiga egóið er ekki að eyða sjálfinu, heldur að sjá í gegnum blekkingu þess. Rétt eins og nútíma eðlisfræði sýnir að agnir eru sveiflur í sviðum, er egóið sveifla í hinu guðdómlega sviði vitundarinnar. Egóið rís og hnígur eins og gára á hafinu, en hafið er áfram. Dauðin er ekki eyðilegging heldur endur koma. Aðskilnaður er ekki endanlegur heldur tímabundin. Vísindaspeki heimsins hefur alltaf vitað þetta. Búddismi kennir að aðsókn í egóið er rót þjáningar. Vedanta lýsir því yfir að hið sanna sjálf, atman, er eitt og hið sama og brahman, óendanlegur grundvöllur verunar. Kristnirt uhlíkjumenn skrifuðu að gefa sjálfið upp í guð og súvísk skjáld sungu eyðingu, fana, í guðdómlegri ást. Alls staðar er boðskapurinn sá sami, æðsta markmiðið er ekki að styrkja egóið, heldur að leysa það upp í hið takmarkalausa. Þessi bók fléttar saman innsýn vísinda, heimspeki og andlegrar visku til að sýna að eining er ekki aðeins dulræn innsýn heldur sannleikur skráður í vefveruleikans. Skammtasamtvinnun, vistfræðinlegt innbyrðis háð, upplýsingafræði og dulrænar reynslur renna allar saman í einni vitund. Við erum ekki brot heldur birtingarmyndir heildarinnar. Tilgangurinn er ekki fræðinlegur. Hann er umbreytandi. Að vakna til samtvinnunar er að lifa öðruvísi, með samúð með öðrum, virðingu fyrir jörðinni og opnum huga gagnvart hinu guðdómlega. Með því að leysa upp egóið, leysum við upp óta. Með því að leysa upp græðgi, leysum við upp arðrán. Með því að minna steiningarinnar, færum við lækningu, til okkar sjálfra, til hvors annars og til plánetunar. Megi þetta verk þjóna sem leiðarvísir, uppskrift og fórnargjöf. Og megi ávöxtur þess vera ekkert minna en vitundin loka samasta sök hinn upp hafandu, heim þar sem allar verur eru hamingju samar og frjálsar, vegna þess að blekking að skilnaðarins hefur verið yfirstíginn og hafið hefur minnst sjálfsýns í hverri gáru. Blekking að skilnaðarins. Daglegt líf er lifað undir álögum að skilnaðarins. Við vöknum á hverjum morgni með tilfinningu að vera einn, afmarkaður ég, aðskilinn frá öðrum af húð líkamans og mörkum hugans. Þessi tilfinning ekó er nauðsynleg til að sigla heiminn. Hún gefur okkur samfellda sögu, gerir okkur kleift að segja þetta mitt líf og gerir okkur kleift að bregðast við með augljósu sjálfstæði. En samt, undir yfirborðinu, veit eitthvað í okkur að aðskilnaðurinn brotættur. Við erum háð lofti, mat, vatni, hlýju og mannlegum félagskap. Andardráttur sem haldið frá í tvær mínútur, lækkun á blóðsykri eða þögn einangruna nægir til að leysa upp blekkingu sjálfstæðisins. Vísindin hafa staðfest þessa dýpri innsýn. Hið sjálfstæða ekko hefur engin skýr mörk. Líffræðingar minna okkur á að líkamar okkar ríða af verulífi án þess mundum við ekki lifa af, tauga vísindamenn lýsa vitundinni sem byggingu sem heilinn saumar saman og eðlisfræðingar tala efni sjálft ekki sem fast og aðskilið heldur sem minnstur orku í vefsviða. Dulrænar hefði sáu þetta fyrir löngu. Búta kendi að sjálfið atta er ekki endanlegt, heldur safn ferla án varanlegs kjarna. Vetantískir heimspekingar lýstu því yfir að atman, hið sanna sjálf, er ekki einstaklingsegó við heldur eitt og hið sama og brahman, alheimur veruleikans. Sú við erum sungu að týna sjálfum sér í hinum elskaða, Kristnir um að deyja frá sjálfinu svo Guð geti lifað innra með okkur. Tilfinningin um einstakling seðli er því ekki fölsuð í þeim skilningi að vera sviksamleg blekkingi. Hún er fölsuð í þeim skilningi að vera ófullkomin. Egóvið er yfirborðskára, gagleg en ekki endanleg. Dýpri sannleikurinn, sem býður upp göttvinnar, er samtvinnun, að vera okkar er alltaf þegar ofinn inn í hildina. Svið, ekki agnir. Í aldaraðir ímyndaði eðlisfræði alheiminn sem safn biljarðkúlu líkra agna sem hreyfðust í rýminu, skullu saman og dreifðust eins og marmarakúlur. Þessi sín endurspeiklaði mynd egósins af sjálfu sér, aðskilin, sjálfstæð, afmörkuð. En 20. öldin sundraði þessari sín. Skammtasviðsfræði leiddi í ljós að það sem við hugsuðum einu sinni sem agnir eru alls ekki sjálfstæðir hlutir. Þær eru sveiflur í sviðum, gárar á ósýnilegum höfum orku sem gegnsýra allt rými. Rafeind er gára í rafeindasviði, ljósend gára í rafsegulsviði. Efni sjálft er titrandi. Strengjafræði gengur lengra og leggur til að undir sviðunum liggi einn grundvallarveruleiki, titrandi strengir orku sem framleiða útlit allra agna með titringi sínum. Fjölbreytni efnisins er tónlist spiluð á einu kosmísku hljóðfæri. Aflýðingarna eru djúpstæðar. Það sem við köllum hluti er ekki sjálfbært. Þau eru truflanir á dýpri samfellu. Alheimurinn er ekki vörugeymsla hluta heldur sinfónía titringa. Þessi mynd er sláandi samsíða dulrænum sínum. Upanishadurnar lýsa Brahman sem undirliggjandi veruleika sem allar form eru birtingarmyndir af. Búddískar líkingar bera heiminn saman við net af gimsteinum, þar sem hver speiklar alla hína. Egóið, í þessu ljósi, er eins og agna, staðbundin sveifla í guðdómlega sviðinu sem sumir hefði nefna guð. Aðrar tá, aðrar hreina vitund. Ef allt efni er sveifla í eðlisfræðilegum sviðum, þá er egóvið sveifla í guðdómlega sviðinu, gára vitundar sem birtist tímabundið sem ég. Rétt eins og engin rafeindir til án sviðs síns er ekkert sjálf til án hafsvitundarinnar. Egóvið sem sveifla í guðdómlega sviðinu. Egóvið finnst fast, varanlegt og miðlægt. En það er meira eins og öldutoppur, skamlífur, kraftmikill og síðan hnýkandi. Það sem virðist vera einangrað ég að sveifla í guðdómlega sviðinu, óendanlegum grundvelli verunar. Vedanta tjáir þetta í kenningunni tat tvamasið og er það, að mann, einstakling sjálfið, er ekkert annað en Brahman, alheimur veruleikans. Sjálfið er ekki aðskilið frá guðdómlega sviðinu heldur tímabundin birtingarmynd þess. Í búddisma er egóið afhjúpað sem anatta, ekki sjálf, samsett af ferlum sem ranglega er talið vera varanlegur kjarni. Það sem eftir stendur þegar egóið leysist upp er vitundin sjálf, óbundin, ljómandi, ódeilanleg. Kristnir dulhyggjumenn eins og meistari Eckhart töluðu dýfsta grundvöll sálarinnar sem eitt með Guði. Augað sem ég sé Guð með sama augað og Guð sér mig með, skrifaðan og felti niður mörkin milli manns og guðdóms. Í þessu ljósi er egóið hvorki mistök, né og óvinur. Það er nauðsynleg sveifla sem gerir vitundinni kleift að staðbinda sig, að upplifa reynslur, að ferðast. En það er aldrei endanlegt. Örlög þess eru að hníga aftur í sviðið sem það kom úr. Dauðin er því ekki eyðing heldur endur koma. Rétt eins og gárur hverfa í vatnið án þess að eyða sjónum, leysist egóið upp án þess að minka guðdómlega sviðið. Það sem deyr er tímabundna sveiflan, það sem eftir stendur er eilífa hafið. Dauðin sem endur koma. Dauðin er endanleg landamæri einstakling seðlisins. Fyrir egóvið virðist dauðin sem eyðing, endir sögunar, lok þagnarinnar. Menningar okkar hafa byggt flóknar varnir gegn þessum ótta, goðsagnir ódauðleika, lofvörðum himnaríki, leita teknilegri yfirskrift. En hvað ef dauðin er alls ekki eyðing? Hvað ef hann er endur koma? Eðlisfræði býður upp á óvænta samsíð. Í alheiminum hverfur ekkert sannarlega. Efni umbreytist, orka breytir stöðu, en undirliggjandi efnið varðveitist. Stjarna hrynur í hvítan dverg eða svarthol, en frumefni hennar dreifast í geiminn, sá fræjum nýrra heima. Upplýsingar sjálfar, samkvæmt holografíska megin reglunni, eyðast aldrei. Jafnvel þegar svarthol gleypa efni, talið að upplýsingarnar sem þau báru séu kóðaðar við atburðarásina. Dulrænar hefðir sáu þennan sannleika fyrir. Uppanisaturnar líkja dauðanum við ár sem renna í sjóin. Einstakar straumar leysast upp, en vatnið áfram. Búddismi talar nirvana sem slökkun á loganum, en ekki í neitt, í hið óskilirta, óendanlega. Sú víjar lýsa dauðanum sem fana, eyðingu sjálfsins, fyllt af baka, að dvelja í guði. Kristnir duðhyggjumenn lýsa því sem brúðkaup sálarinnar við hinn guðdómlega elskhuga. Ef ekofið sveifla í guðdómlega sviðinu, þá dauðin augnablikið þegar sú sveifla hnígur og losnar aftur í kyrðina sem heldur öllu. Rétt eins og hann minkar ekki þegar gára fellur, minkar guðdómlega sviðið ekki þegar ego leysist upp. Það sem tapast aðeins blekking að skilnaðarins. Að sjá dauðan á þennan hátt að endurmynda hann frá harmleik til fullnustu. Lífið stuttur danska árunar, dauðin endurkoma til sjávar. Fjarri því að eyða okkur, opinberar dauðin tengsl, okkar við það sem aldrei deyr. Sandvinnun og óstæðbundni. Eitt af undarlegustu af hjúponum skammtafræðinar að alheimurinn ekki staðbundin á þann hátt sem innsæi okkar ímyndar. Samtvinnuð agnir, þegar þær tengdar, haldast samræmdar óháð fjarlægð. Einstein, órólegur, kallaði þetta draugalega aðgerð í fjarska. En tilraunir hafa staðfest þetta án vafa. Heimurinn óstæðbundin. Sandvinnun sundrar klassískri sín á sjálfstæða hluti. Tvær ljósendir á gagnstæðum endum vetrarbrautarinnar ekki tveir aðskildir hlutir heldur eitt útbreytt kerfi. Aðskilnaður þeirra rúmlegur, vera þeirra sameiginleg. Duðhyggjumenn hafa lengi lýst veruleikanum á svipuðum nótum. Búddíska líkingin net indru ímyndar alheiminn sem óendanlegt grindverk gimsteina, þar sem hver speglar alla hína. Í súvisma skrifar Rumi, þú ekki dropi í hafinu. Þú allt hafið í dropa. Kristnir duðhyggjumenn töluðu samfélag heilagra, ósýnilega einingu sem bindur allar sálir yfir tíma og rými. Óstaðbundni skammtafræðinar verður vísindalegur endurómur þessara einsýna. Vitundin, líka, gæti ekki verið bundin innan hauskúpa. Þegar duðhyggjumenn upplifa einingu með öllum hlutum, þegar hugleiðendur finna mörk sjálfsins leysast upp, gætu þeir verið að snerta sama sannleika, aðskilnaður útlit, samtvinnun veruleikinn. Ef ekofið gára í guðdómlega sviðinu, sýni samtvinnun að hver gára hljómar með hverri annari. Sviðið ekki sundurleitt heldur samfellt. Að vakna að átta sig á því að vitund manns ekki ein manna nisti heldur hluti af veldinum sem brennur alls staðar. Upplýsingar, minni og kosmíst skjalasafn. Nútíma eðlisfræði lítur í auknum mæli á alheimin í gegnum linsu upplýsinga. Orðatiltæki Jón Vjeler, það frá bita, leggur til að það sem við köllum efni, agnir, svið, jafnvel tímarými, spretti upp úr upplýsingaferlum. Veruleikinn ekki í grundvallaratriðum efni, heldur minnstur sambanda, kóðuðeins og gríðarleg útreikningur. Þessi sjónarhorn mótar hvernig við hugsum minni og sjálfsmynd. Persónuleg sjálfsmynd okkar finnst rótgróin í minni, en taugavísindi sína að minni brotætt, stöðugt endurskrifað. Ef einstakling seðli byggir á minni, og minni óstöðugt, hversu raunverulegt sjálfið sem við verjum svo ágaflega. Á sama tíma gefur eðlisfræði til kynna að upplýsingar hverfi kannski aldrei. Í svartholakenningum ríkti einu sinni deila hvort upplýsingar sem falla í svarthol glatist að eilífu. Samstaða nú hallast að varðveislu, þótt þær séu glaðar of, haldast upplýsingar kóðar í uppbyggingu tímarýmisins. Gæti hið sama átt við vitundina. Þegar heilin hættir, leysast sérstök minnstur hans upp, en upplýsingarnar sem þau báru gætu ekki eyðist heldur tekið upp í kosmíst skjalasafn. Þetta felur ekki í sér persónulegan ódauleika í egoískum skilningi, framhald mín með mínum óskum og minningum, heldur eitthvað fínlegra, að kjarni reynslunar, þegar hann titrar inn í guðdómlega sviðið, haldist hluti af því að eilífu. Dulrænar hefði hljóma aftur. Uppanisaturnar halda því fram að ekkert af sannri veru glatist. Hýta hægat, í sinni ferlis heimspeki, skrifaði að hvert augnablik reynslunar tekið upp í minni guðs, var veitt að eilífu. Hýp útisma ímyndar hugmyndin alajafjanana, geimsluvitundina, lón þar sem hvert spor hugans skráð. Þannig mætast vísindi og andleg viska. Einstaklingseðli leysist upp, en sviðið heldur hverju spori. Sjálfið ekki eitt heldur samþætt. Minni sem ekoskilgreind frásögn endar, en minni sem þáttaka í kosmíska sviðinu heldur áfram. Að lifa að skrifa sig inn í eilífa hólurammið, að deyja að sameinast heild þess. Upplausn ekósins sem æðsta markmið. Frá sjónarhorni ekósins virð, ekoti solution koma ist upplausn sem skelvileg. Að missa einstaklingseðli sinn virðist eins og dauðin sjálfur, eyðing minnis, persónuleika og sjálfræðis. Í miklu af nútíma vestrætni hugsun einstaklingseðli talið heilagt, kjarni frelsis og reisnar. En í visku hefðum heimsins upplausn ekósins ekki tap heldur frelsun. Búddismi lýsir nirvana sem slökkun á löngun og egói sem losar blekkingu aðskilnaðarins. Fjarriði að vera neitt nirvana vakning til veruleika sem óskilyrtur af mörkum sjálfsins. Í vedanta ræðst að vitundin moksa, uppgötvunin að atman, hið sanna sjálf, ekki egóið heldur brahman sjálft, óendanlegt og eilíft. Í súvisma talat uðhyggjumenn fana, eyðingu sjálfsins í guði, fyllt af baka, að telja eilíflega í guðdómlegri nærveru. Í kristunít uðhyggju skrifuðu heilagir muni og mistika, dulræna einingu þar sem sál og guð verða eitt. Í hverju tilfelli áhættan að veð missa einstaklingseðli endur túlkuð sem æðsta markmiðið. Egoið, eins og gára á yfirborði sjávarins, tímabundið. Að leysa upp ekki að hverfa, heldur að vakna sem hafið. Vísindin styðja einnig þessa líkingu. Skammtasviðs fræði segir okkur að það sem virðist vera agnir, aðskildar, aðmarkaðar, í raun sveiflur í samfelldum sviðum. Sviðið varðveitist þegar sveiflur hverfa. Ef ekófið sveifla í guðdómlega sviðinu, þá dauði og upplausn ekósins ekki eyðing heldur endur koma. Gáran hnígur, en hafið áfram. Æðsta markmiðið því ekki varðveisla einstaklingseðlis heldur yfirstigning þess. Að halda fast við egóið að vera áfram í útlegð, að leysa upp að koma heim. Í hugunarhorfur, Bose Einstein vitund. Vísindin bjóða upp á tælandi myndir að því hvernig slík yfirstigning gæti litið út í holdlegri mynd. Eitt af undarlegustu ástandum efnisins Bose Einstein þétting, BEG. Þar sem magnir kælda næri algjör núlli falla í eitt skammtastig, hegða sér sem ein sameinuð eining. Venjulega krefst þetta hitastigs kaldara en djúpi geimurinn, en sem líking þetta öflugt. Hvað mundu það þýða fyrir vitundina að verða Bose Einstein þétting? Í stað miljarða taugafrumna sem skjóta hálfsjálfstætt, myndi vitundin falla í fullkomna samræmi. Sjálfið væri ekki lengur skipt í brot af hugsun. Minni og skynjun. Vitundin væri ein. Slíkt ástand lýst aftur og aftur í dulrænum bókmenntum. Búddísk uppljómin oft einkennd sem takmarkalaus vitund handan tvíhyggju subjekts og objekts. Kristnir í hugunar hugsuðir töluðu að vera týndir í guði þar sem engin greina munur eftir. Súvískáld lofuðu að vera leist upp í ást, eins og sigur sem hverfur í vatni. Í húandi, gæti maður ímyndað sér að í slíkum ástandi gæti að vitundin yfir stíð venjuleg mörk rýmis og tíma. Ef vitundin í grundvallar atriðum skammtísk, þá gæti fullkomin samræmi opnað á óstaðbundni. Hugur sem ekki lengur bundin við líkama, heldur hljómandi með sviði allrar veru. Dulrænar reynslur af tímalausleika, takmarkalausleika og einingu gætu verið glimtur af slíku ástandi. Hér mætast vísindi og uðhyggja aftur. Endanleg landamæri vitundarinnar gætu ekki verið einstaklingseðli heldur samræmi við sviðið. Sjálf sem leysist upp í fullkomna einingu ekki glatað heldur uppfyllt. Að lifa samtvinnun. Ef einingu dýpsti sannleikur okkar og upplausn egósins æðsta markmið okkar, hvernig ættum við þá að lifa nú, mitt í einstaklingseðlinu? Svarið með því að lifa samtvinnun meðvitað. Siðferðilegar afleiðingar. Að vakna til samtvinnunar að átta sig á því að mörkin milli sjálfs og annara tímabundin. Samúð verður eðlileg, ekki sem siðferðileg skylda heldur sem viðurkenning á staðreynd. Að skaða annan er að skaða sjálfan sig, að næra annan er að næra sjálfan sig. Siðfræði sem grundvallast á samtvinnun yfir stígurskyldu og verður samræmi við veruleikan. Vistfræðilegar afleiðingar. Samtvinnun endurmótar einnig samband okkar við jörðina. Við erum ekki utanákomandi notendur náttúrunnar heldur líffæri innan líkama Gaiu. Loftið sem við öndum, maturinn sem við borðum, vistkerfin sem styðja okkur eru ekki auðlindir heldur framlengingar á okkar eigin lífi. Umhyggja spretta ekki úr tilfinningasemi heldur úr viðurkenningu, skógurinn er lungu okkar, áin er blóð okkar, andrúmsloftið er andardráttur okkar. Andleg iðkun. Dulrænar hefðir hafa lengi ræktað leiðir til að leysa egóið upp í sviðið. Bandstrik hugleiðsla í útisma sefar blekkingu sjálfsins og opinberar vitund án marka. Bandstrik sjálfskoðun í vedanta spyr, hver er ég? Þar til egóið fellur í burtu og aðeins hrein vitund er eftir. Bandstrik í hugunarbæn í kristni snýr sálina inn á við þar til hún hvílir í guði. Bandstrik tekur í súvisma endurtekur nafn guðs þar til sjálf og guð eru ekki lengur tvö. Nútíma vísindi staðfesta umbreytandi kraft slíkra iðugana. Tauga vísindi sína að djúp hugleiðsla sefar sjálfgefna hamkerfið heilans. Taugakerfið sem ber ábyrð á sjálfmiðaðri hugsun. Huglægar lýsingar á upplausn egósins samsvara mælanlegum breytingum í heila virkni sem bendir til þess að dulræn eining sé ekki ofskynjun heldur raunverulegur háttur vitundarinnar. Að lifa með vitundum hafið. Að lifa samtvinnun er að bera þessa vitundin í daglegt líf. Hvert augnablik er tækifæri til að minnast. Ég er ekki bara þessi gára. Ég er hafið. Þakklæti, auðmýkt og samúð streyma náttúrulega frá þessari viðurkenningu. Jafnvel venjulegar athafnir, að borða, anda, tala, verða heilagar þegar þær eru seðar sem birtingarmyndir guðdómlega sviðsins. Niðurstaða, hafið er áfram. Í upphafi þessa ferðalags spurðum við hvaða þýðir að allt sé samtvinnað að lífið. Vitundin og alheimurinn sjálfur gæti verið samtvinnuð. Við ferðuðumst í gegnum skammtareðlisfræði, vistfræði, heimspeki og dulhyggju. Hver leið, þrátt fyrir sitt tungumál, benti á sama sjóndeildarhing, sjálfið er ekki aðskilið, einstaklingseðli er tímabundið og einingar dýpsti sannleikurinn. Skammtasviðsfræði sýndi okkur að það sem virðist vera agnir eru sveiflur í sviðum, tímabundnar gárur í ósýnilegri samfellu. Strengjafræði bætti við að fjölbreytni er tónlist. Titringar á einu undirliggjandi hljóðfæri. Í þessari sýn leysist efni sjálft upp í samband, takt og hljóm. Vistfræði leiti í ljós að lífið er ekki lappaverk tegunda heldur gríðarlegt kerfi innbyrðis háðs. Skógar tala í gegnum sveppakerfi, höf dreifa næringarefnum eins og blóði, jörðin andar sem heild. Gaia tilgátan endurmótar plánetuna ekki sem bakgrunn heldur sem lífveru og okkur sem frumur hennar. Heimspeki dýfkaði rannsóknina. Fyrirbæra fræði sýndi að vitundin er aldrei aðskilin heldur holdgerð, samtvinnuð heimi sínum. Hugleiðingar lokessumunni myndu okkur á að sjálfsmynd er brotætt, smíðuð og útbreytt í gegnum tíma. Pampsinkismi lagði til að vitund sé ekki bundin við einstaklinga heldur gegnsýri veruleikan þar sem hver hugur er spegilmynd af heildinni. Dulhyggja fór með okkur lengra. Í Upanishadunum uppgötvöðum við kenninguna, tað famasi, þú ert það. Í útisma afhjúpaði kenningin ekkert sjálfi egóið sem blekkingu. Í súvisma leysti fana upp sjálfsæðli í guði. Í kristunnýtt ulhyggju fullkomnaði uni og mistika ástina í guðdómlegri einingu. Alls staðar var egóið afhjúpað sem gára, guðdómlega sviðið sem hafið. Hvað er þá dauðin? Vísindin segja okkur að orka og upplýsingar glatast aldrei. Dulhyggja segir okkur að einstaklingseðli er aldrei endanlegt. Saman staðfesta þau, dauðin er endur koma. Gáran hnígur, hafið er áfram. Egóið leysist upp, sviðið varir. Og hvað með markmiðið? Hér liggur stærsta þversögnin. Egóið óttast upplausn, hlýstrar við varanleika, óttast tap. En visku hefðirna lýsa því yfir að upplausn er ekki endirinn heldur markmiðið. Að missa sjálfið er að vakna til heildarinnar. Nirvana, moksha, theosis, uppljómun, hvert nöfnar sama sannleika. Æðsta markmiðið er ekki varðveisla einstaklingseðlis heldur yfirstigning þess. Vísindin, líka, hvísla þessi örlög. Í samtvinnun sjáum við alheim þar sem aðskilnaður blekkingi. Í hólórafísku megin reglunni sjáum við að upplýsingar eyðast aldrei. Í bóse einstein þéttingum sjáum við hvernig fjölbreytni getur fallið í samræmi. Þetta eru ekki sannanir fyrir uhyggju, en þau ríma við sínrennar, einstaklingseðli leysist upp, en sviðið áfram. Svo hvað þýðir að lifa samtvinnun? Það þýðir samúð, að vita að skaða annan að skaða sjálfan sig. Það þýðir umhyggja, að hugsa jörðina sem stærri líkama okkar. Það þýðir andleg iðkun, hugleiðsla, íhugun, minning, ekki til að flýja lífið, heldur að vakna innan þess. Að lifa samtvinnun að lifa með vitundinni að hver hugsun, hver athöfn, hver andardráttur gára í guðdómlega sviðinu. Að lokum ber líkingin gáru og hafa okkur heim. Gáran rís, dansar og fellur. Hún nóttast endalok sín, en hafið endar aldrei. Gáran var aldrei aðskilin frá hafinu, aðeins tímabundið mótuð sem ég. Þegar hún leysist upp, tapast ekkert. Hafið áfram, víðfemt, takmarkalaust, eilíft. Að vakna til þessa sannleika að lifa á nótta, deyja án eftir sjár og sjá í hverju veru ekki annan heldur sjálfan sig. Blekking að skilnaðarins fellur í burtu og það sem eftir stendur einfaldur, óendanlegur sannleikur. Við vorum aldrei gáran. Við vorum alltaf hafið. Heimildir. Eðlisfræði og upplýsingafræði. Bandstrik Bell, J. S. 1964. Und Einstein Podolsky Rosen Paradox. Pesix Pesique Physique 13195-200. Bandstrik Bohm, D. 1980. Volenis and Einblicka Diorder. Rúutletke. Bandstrik Greene, B. 1999. The Elegant Universe, Superstrings, Hidden Dimensions, and Quest for the Ultimate Theory. Tvöfaldvaf. Tvöfaldvaf. Norton. Bandstrik Halkingi, S. Tvöfaldvaf. 1975. Particle Creation by Black Hole S. Communication Sin Mathematical Physics, 43.3.199.220. Bandstrik Penrose, R. 1989. The Emperor's New Mint. Oxford University Press. Bandstrik Suskind, L. 2008. The Black Hole var, my battle with Stephen Hawking to make the world save for quantum mechanics. Little, Brown. Bandstrik Vieler, J. A. 1990. Information, physics, quantum, the search for links. In complexity, entropy, and physics of information. Addison Wesley. Bandstrik Surek, Tvöfaldvaf. H. 2003. Deku Herrenke, Einselektion, Andaku Andum Oriens of the Classical. Revief Sov Modern Physics, 75-3, 715-775. Vitund og tauga vísindi. Bandstrik Hameroff, S. og Penrose, R. 2014. Consciousness in the Universe, A Review of the Org Hore Theory. Physics of Live Revief's, 11-1. 39-78. Bandstrik James, Tvöfaldvaf. 1902-2004. The Varieties of Religious Experience. Penguin Classics. Bandstrik Metzinger, T. 2009. The Egotunnel, The Skenke of the Mind and the Mid of the Self. Basibox. Bandstrik Varela, F. J. Thompson, E. og Rosk, E. 1991. The Empotiet Mind, Konitiveski NK and Human Experience, Mid Press. Heimspeiki og ferlisöksun. Bandstrik Leibniz, G. Tvöfaldvaf. 1714-1991. Monadologi. Inner Ari F. og D. Garber, Eds, H. Ilosopikalesa is, haket. Bandstrik loke, jóð. 1690-1975. Anessa íkon kerning human understanding. Oxford University Press. Bandstrik merle au ponti, M. 1945-2012. Henomenologi og perkeftjón. Róð letge. Bandstrik nagarjuna, aðra öld. Mula amati amakaka ríka, fundamental verses und a mittlu væ. Ímsar þýðingar. Bandstrik vita hegat, A. N. 1929-1978. Prokes Andrea Liddy. Freepress. Andlegar og dulrænar hefðir. Bandstrik nafnlaus, 14. öld. The Hlóð og Vungnóving. Bandstrik ekkert, M. K. 1310-2009. The Essential Sermons. Pöylist Press. Bandstrik Rumi, J. 13. öld / 1995. The Essential Rumi. Þýtt af Coleman Barks. Harperon. Bandstrik The Banish Hats, K. 800-200 fyrir Krist. Þýðingar eftir Egna Deasvaran, 1987, og Patrick Olivelle, 1996. Bandstrik Öbuta, K. 5. öld fyrir Krist. Tanabarda. Ýmsar þýðingar. Bandstrik Al-Khazali, 11. öld / 1998. The Nikkei of Lights. Islamic Texts Society. Vistfræði og kerfishugsun. Bandstrik Kapra, F. 1996. The Web of Life, A New Scientific Understanding of Living Systems. Ankar Books. Bandstrik Lovelog, J. 1979. Gaia, A New Look at Life on Earth. Oxford University Press. Bandstrik Margulis, L. og Sagan, D. 1995. That is Life. University of California Press. Orðalisti. Alajavjana, sanskrit. Geimsluvitundi og agarabútisma. Vísar til grundvallar lagsvitundar sem geymir öll karmísk spor og reynslur, eins konar ómeðvitað fræpað vitundarinnar. Atman, sanskrit. Innra sjálf eða sál í hindúa heimsbergi. Í artvæta vetenda er Atman endanlega eitt og hið sama og Brahman, alheimsvitundin. Baka, arabíska. Í súvískrit uhyggju, ástand til að dvelja í guði eftir að sjálfið hefur verið eitt, fana. Það táknar varanlega einingu við hið guðdómlega. Bose Einstein þétting, beg. Ástand efnis sem myndast við mjög lágt hitastig, þar sem agnir falla í sama skammtastig og hegða sér sem ein sameinuð eining, oft notað sem líking í handriti þínu til að lýsa einingu vitundarinnar. Brahman, sanskrit. Endanlegur, óbreytanlegur veruleiki í vedanta heimspeki, óendanlegur, eilífur og grundvöllur allrar veru. Öll form og sjálf veru séð sem birtingarmyndir Brahmans. Vitund, sjálfgefna hamkerfið. Taugakerfi í heilanum sem virkt á hvíldartímum og við sjálfmiðaða hugsun. Rannsóknir sýna að hugleiðsla og reynslur sem leysa upp egóið bæla oft þetta kerfi sem tengist tapi á mörkum sjálfsins. Tigr, arabíska. Súvísk trúarleg iðkun sem felst í endurtekningu á guðlegum nöfnum eða orðasamböndum, notu til að einbeita hjartanu og leysa egóið upp í minningu guð. Egó. Sálfræðileg tilfinning ég, sjálfsmyndin sem við auðkennum okkur við. Í mörgum andlegum hefðum ego við séð sem tímabundin smíð, ekki endanlegt sjálf. Samtvinnun, skammtafræðileg. Skammtafyrirbæri þar sem tvær eða fleiri agnir haldast tengdar þannig að ástand eins hefur strax áhrif á ástand annars, óháð fjarlægð. Notað sem líking til að lýsa andlegri og tilvistarlegri einingu. Þana, arabíska. Súvískt hugtak fyrir eyðingu egósins eða sjálfsins í hinu guðdómlega. Það upplausn einstaklings sjálfsmyndar, oft fyllt af baka. Svið, skammtasviðsfræði. Samfellulegur einingur sem nær yfir rými, þar sem agnir koma fram sem staðbundnar sveiflur eða gárur. Notað sem líking fyrir vitund eða guðdómlega nærveru í handritinu. Gaia tilgátan. Vísindakenning sett fram af James Lovelock sem leggur til að jörðin virki sem sjálfstýrandi, lifandi kerfi. Oft notuð í vist andlegum og kerfishugsunar samhengi. Holografíska megin reglan. Hugmynd í fræðinlegri eðlisfræði að allar upplýsingar í rúmmáli rýmisins geti verið táknaðar sem kóðaðar gögn á mörkum þess rýmis. Felur í sér að upplýsingar glatast aldrei sannarlega, jafnvel í svartholum. Net indru. Mahayana búddísk líking sem lýsir alheiminum sem óendanlegu vef af samtengdum gimsteinum, þar sem hver speglar alla hina, táknar innbyrðisháð og óvaðskilnað. Loka samasta sök hinn upp hafantu, sanskrit. Heilagur söngur sem þýði megi allar verur alls staðar vera hamingjusamar og frjálfsar. Hann tjáir samúð og markmiðið malheims velferð. Moksha, sanskrit. Frelsun frá hringrás fæðingar og dauða í hindúisma, vitundin að atman er eitt með brahman, og að egóvið er blekkingi. Nirvana, sanskrit skástrik pali. Slökkun á löngun og egói í útisma. Það er ekki eyðing, heldur frelsun frá skilirtri tilveru, ástand takmarkalausrar vitundar og friðar. Óstaðbundni. Í skammtafræði, hugmyndin að agnir geti verið samræmdar yfir miklar fjarlægðir samstundis sem brýtur gegn klassískum hugmyndum að skilnað. Notað í handritinu til að styðja dulræna hugmyndum samtvinnuða vitund. Panpsikismi. Heimspekileg skoðuna vitund sé grundvallar og allstaðar nálægur eiginleiki alheimsins að allt efni hafi einhverja tegund vitundar. Tat Tvamasi, sanskrit. Lykilkenning Upanishadana sem þýðir þú ert það. Hún lýsir nauðsynlegri einsleitni milli einstaklings sjálfsins, atman og endanlegs veruleika, brahman. Uni og mistika, latína. Dulræn eining. Í kristunnýtt uðhyggju, sameining sálarinnar við vöð í ást og vitund handan tvíhyggju. Vedanta. Skóli hindúa heimspeki sem túlkar Upanishadurnar með áherslu á ótvíhyggju, advaita, atman og brahman. Vilju agna tvíræðni. Meginreglan að skammta eindir, eins og rafindir eða ljóseindir, geti sýnt bæði bylgjulíka og agnalíka eiginleika eftir samhengi. Endurómir líkingu handritsins með ekóvið sem bylgju og guðdómlega sviðið sem haf.